habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 8 May sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Burama,
laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana. Waxa iyaga waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhilix uga leedahay dadkana. Waxaan leeyahay war wax weynta hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygeega seegto istajiya oo wadada iyo kaynoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagaxay noogu daaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada ay barakiciyeen dagaalada bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Laascaanood.
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulilaah rabbilcaalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waanu soo raranay. kolay dhibaatadii dhacday un baanu gobolkayga uga nimid, alxamdulilaah rabbilcaalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda ee Sacuudiga aysan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu midba ka isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. diblomaasigaasi oo aan doonayn in la sheego magiciisa maadaama uusan fasax u haysan ayaa AFP u sheegay in ilaaya hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynayn. waxa uu sheegay in xabad joojin kama dambaysaha aysan miiska saarnayn, maadaama buu yiri ay dhinacyada isku arkaan inay ku guuleysan karaan dagaalka. Khartuum oo ah magaalo hooy u ahayd 5 milyan oo qof ayaa waxaa dadkeedu ay sheegayaan in dagaalku uu galay dagaalka galay asbuuciisii 4aad uu weli hadda kasii socdo, iyadoo madaafiicda iyo duqeymuhu ay kaga gabanayaan dadkaasi guryahooda xilli ay korontadu maqan tahay, kulaylkuna uu daran yahay. suudaan ayaa waxaa 15-kii Abriil ka qarxay dagaal u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdilfitaax al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii, hadda isku bedelay nin ay ishayaan Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri ay dalalka galbeedka gaar ahaan Maraykanku joojiyaan dib u dhigista wadahadallada. hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo Iiraan ka khafiifiyey cunuqabateynadii caalamiga ahaa. taa beddelkeedana Iiraan ay ku ballan qaaday inay dhammaystirayso ama ay dhimayso kobcinta hubkeeda nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay in farsamada waa farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale siiba Maraykanku ay dib u dhigayaan soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. Teheraan ayaa beenisa inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka, waxaana ay sheegtay inay samayn doonto iskuday kasta oo ay waxayna ay sheegtay in aysan samayn doonin iskuday ay ku bacriminayso uraniumkeeda wax ka badan 60%. ugu dambeynna, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadka dambe marti gelin doona hogaamiyaasha 6 dal oo ka socda bartamaha qaaradda Eeshiya, sida ay Beijing sheegtay Isniinta maanta ah, waxaana uu ku soo aadayaa kulankaasi xilli Shiinuhu uu xoojinayo saameyntiisa gobolka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynayaasha dalalka Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan ay la filayo inay ka qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka bartamaha Eeshiya ee 18-19 bisha May ka qabsoomi doona dalkaasi. shir madaxeedka oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee Xi'an ayaa ah markii ugu horreysay waa kii ugu horreeya noociisa ah tan iyo markii dalalkan ay yeesheen xiriirkooda 130 sano ka hor, waxaana uu xoogga saari doonaa xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ay dalalkani la leeyihiin Shiinaha. Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ee ugu isticmaalka badan tamarta ayaa balaayiin doolar ku maalgeliyey kaydka gaaska dabiiciga ee bartamaha Eeshiya. Wadooyinka tareennada isku xira Shiinaha iyo Yurub ee mara gobolka ayaa fure u ah guusha mashruuca kaabayaasha caalamiga ah ee Shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada Buurama, kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goob joogayaal. Ugu yaraan 6 shacab ah iyo 12 ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen. Rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda. Askariga dilka geysa ayaa maxkamad militari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Rabshadahan oo galinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Buurama, waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama oo rasaas kaga jawaabayay. Arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo iska socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynaya xaafadaha magaalada Buurama. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay, islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashii ma jireen dhaawaca, ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan baa maartay xogo khasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Qaskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata cailadii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan baha yeela ayay jeeli doonaan oo ay laga yaabo inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waa garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan. Mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay marxuun kan dhintay weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya, dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Buurama ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha galinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga waramay v o a inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Anugu waxaan arkaya askariga ninkaninkaa farmasiga dhowr nin horta xabaday ku dhacday, ninkaas u dambeeya ninka weynaa farmasiga hortaagnaa xabada si baleela loogu dhuftay, askariga ku dhuftayna wii muuqday, waxna loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yidhi.
Xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo.
Cuqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada Buurama ayaa qaarkood ku eedeynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaalilan oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo 6 maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caqil ka mid ah caqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Buurama. Xaaladan aan arkayaa waxa weeye waxaan dusha ka saarnaa xukuumadda sababtoo ah way maxkamad baa jirta maxkamaddu ninku wuxuu marayaa todobaad buu marayaa todobaad meesalka ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaaladda iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo inay xukunkooga horu dadejiyaan bay ahayd laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhili xoogay leedahay dadkana waxaan leeyahay war waxa weye intii hore waan safraynay haddii maxkamaddu weygeyga seegto istejiya istejiya waa waddada iyo kainoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya waddooyinka dhagaxa inoogu daaya
waa anigu cabduqaadir shaac muuse degan gobolka awdal maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday meherada lama furin waxba lama furin bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la-aanta ka jirta gobolka dowladii dhexe way gaabsadeen maxkamadii way gaabsadeen dowladda dhexe ee somalilanta gudaheyga hargeysa leeyahan uu ka gaabisay ummadda marka ummadda waxaan leeyahay lasoo gaadho
eedaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka iyo xukuumadda somalilan oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino maamulka gobolka awdal iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayay sheegeen waqtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim markana laascanood qaar ka mid a ganacsatadii ay barakiciyeen dagaaladii bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada laascanood ee gobolka sool ayaa sheegay in goobihii ganacsigooda ay dib u hirgeliyeen ama ay ka hirgeliyeen deegaanka kalabayd ee gobolka sool ilaa 30 kilomitirna u jira magaalada laascanood warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariim olol
qaar ka mid a ganacsatadii degmada laascanood oo v o edu ay kula kulantay magaalada kalabayd ee xarunta gobolka sool ayaa waxaan kala hadalnay ganacsigoodu ay dib ugu hirgeliyeen degmada kalabayd halkaasoo magaalada laascanood aan waxba u jirin maxamed cabdulaahi ismaaciil oo ka mid a ganacsatadaasi ayaa v o ed uga warramay shaqada halkani ay ka bilaabeen iyo ganacsiga ay ka hirgeliyeen
maxay ahayd waa la ganacsanayaa meheradii waa yimaadeen anagu meherad oo dheera baan ka furanay marka meherad oo dheer aan ka furanay alxamdulillah waa shaqaysanaa si waxaan baan u shaqaynaa wallaahi kalabayd hadda marka la eego waa xaafad ka tirsan laascaanood bay noqotay sida dhibta uu timi maxay ahayd dadka ilaahay baa xaggiisa ka caawiyey oo umay dhibtoon marka xaalka waa caynka weyn
cabdulaahi bal ka waran xagga nabadgelyada iyo wanaagga kalabayd ka jira iyo dadku siday noloshooda bal ka waran
wallaahi dadka noloshoodu alxamdulillah aada bay fiican tahay gurmada way heleen maxay ahayd si wacan baa loo degan yahay wixii ganacsi haytaa waa ganacsanayaan wixii iscaawin karayaa way iscaawinayaan maxay ahayd suuqa xilligaa doontaad maraysaa xilligaa doontaad ganacsigu waa iska furanyah waa obin maxay ahayd wax dhibe ma jiraan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay raxmad waana siiyo waa noo shubay
deeqa cabdirashiid jaamac waxay sheegtay inay magaalada laascanood ay ganacsigeeda ka soo rartay haatanna ay degan tahay magaalada kalabayd oo ah meesha ugu dhow degmada laascanood
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka sool ee dhibaatadu ka soo qaxisay waxaan nimid degmada kalabayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waana la soo dhaweeyey meheradahayga waanu soo raranay de kolley dhibaatadii dhacday un baanu gobolkayga uga nimid alxamdulilaahi rabbilcaalamiin halkana waan ku nabad qabnaa waana la soo dhaweeyey ganacsigeygana waanu soo raranay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ganacsigeygiina uu noo socdaa magaaladayadiina waanu ka nimid aanu jeclayn aanu deganayn dhibaato unbaa naga soo qaxsay ilaahay dhibaatada ha naga qabto degmada kalabaydna waana laga soo dhaweeyey odayaashii dhallinyaradii kulli dadkii uun dee laascanood ka soo qaxay unbaa halkana jooga iyo dadkii joogay un waa dad uun wada dhashay oo isku mid a alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waanu ku faraxsanqof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu soo rartay waana la keenay qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu hadir ka ganacsanayaa dharkii waa la gadayaa booshariyadii way furan yihiin hudhalladii way furan yihiin sharaabkii waa furan yahay meel walba barmaarkadyadii wax kasta hilblihii waa un laba xafadood oo isku mida hadda rasaasta markay ka bilaabato laascaanood waanu maqalnaa markay halkan waanu ka maqalnaa alla dagaalkiibaa bilowday baanu idhaha
sidoo kale cabdisamed aadan waxa uu halkani ku iibinayaa qalabka kala duwan ee elektroniga sidoo kalena ganacsi kala duwan ay halkani ku haystaan
deganayn ascaanood baanu deganayn anaku alaabta aan kala duwan ee elektroniga iyo u badan baan iibin jirnay waxyaalaha shoobinka iyo waxaas muddaanu deganayn laascaanood dad ka shaqaysan jiray baan hayno weligood ku noolaa markii dambena markii dagaaladu bilaabmeena meesha hawsheeda aada u badatay malaafiicdi magaaladii lagu burburiyey waanu kasoo guurayo halkan aanu soo degnay kalabayd kalabaydna waxaa degan dad aada u badan oo kasoo guuray magaalada oo dee wax kasta isugu jira nooc kasta leh ganacsi badan baa degay meheradaha badan baa laga furay oo aada bay dadku ka dib degan yihiin oo magaalada nabadgelyo ka jirto waa lagu baraaray, wax dhibaato ay kama jiraan. Hadda galbeed waxa noogama yimaadaan, waxa wax nooga yimaadaan waa bari wasaaso iyo dhulka iyo magaalooyinka garoowe iyo dhulka maan ku xidhanahay. Maasha allah nimcaana lagu jiraayo, wax haddeed dhibaato ka jira galbeed ma jiraan. Oo magaalada nabadgelyada ah dadkuna ku shaqeysanayaan, aa macaamiil badan oo laxaana joogtay oo dadka iyagu dhan badi halkan majority dadka macaamiisha noo ahaa majority halkan ay joogaan. Marka sidoodan bay halka ugu soo guureen, annaguna waan la soconay halkan aanu degannahay, halkan aanu ku shaqeysanaa, nimco ilaahay waana lagu qaba, wax dhibaato ma jiraan. Wallaahi dadku deegaanku dee dadku wadada helo wada deegaana, markaa si wacan baana loogu soo dhaweeyey. Waxaa deerto dadaho wax dhibaato aho jiraayo ma jiraan, dadku waa la soo dhaweeyey, guryahay degeen, meheradihi bay degeen, annagu annaga haddana ku shaqeysanayna oo degnay. Sidaanu laascanood u deganin baan halkan ugu soo guurnay.
Waxayna dadku ii sheegeen inay si weyn halkani ay ganacsigooda iyo waxyaabihii muhiimka u ahaa ay halkani ka hirgeliyeen. Geesta kalena waa meesha ugu badan ee degmada Laascaano, dadka iyagu qoysaska ay halkani soo gaadhay. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaano.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyey madax dhaqameedka ka yimid Koonfurta Soomaaliya oo Hargeysa u jooga arrinta Laascaanood. Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo uu sheegay in sharciga loo raacayo. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey fadhi wadajir ah oo ay yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland. Waxaa warkan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayey fadhiga wadajirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa, waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowra, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen arrinta Laascaanood, isagoo carabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada Laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta Laascaanood u jooga magaalada Hargeysa. madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Soomaaliland mar uu ka hadlayey guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid Koonfurta Soomaaliya. waxa madaxweyne Biixi uu yidhi,
waxaan soo dhaweynayaa cid kastoo nabadda ka shaqeysa, waxaan soo dhaweynayaa odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ee Soomaaliya. Waa markii u horreysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aan dhahno oo ogolaana inay soo galaan arrintan Soomaaliya ka jirta. Waxaanu ogolaan markii ay qayb Soomaaliya ka mid tiri, waxaan goosanaynaa qayb Soomaaliland ee aanu ku nidhi war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii wax dadku xadhan maya. Waxaan kula kaalan adeeg hadda waxaan diyaar baan u haddaa ka eegaysaa, nabad baan wadnaa, laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaabka Soomaaliland.
madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliya ti arrinta Laascaanood gelin, ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda Laascaanood isku hawlay, isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin.
dowladda Itoobiya waa soo raxgal saacadda dowladda Soomaaliland tajamuntu waxaa jira waranta lagu dhabinay darawaaday ee dagaal iyo ciwaan lagu qaaday kuwarna waa ku dhimay. waxa ka horreeyay warbaahintaana qolaa tiraahdaa beesha caalamka oo dhammaantood isu bahaystay oo sideedii toban sa beryahadeen nabad mudaane ahaa tobanka hadda xabad joojiyay ka joojiyay iyana waa kaygeliyay. maanta madax dhaqameedka halka ay reer Soomaaliya ee odayaasha waa ergu erga lama diido waan ogolaan. wixii dadteen ayaa arkay inaan markarina waan u sheegay maxay u sheegay nabadda dooray nin walba waxaan u sheegnay caalamka habbaa jira nabada
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiintu iga sugayaan war doorashadii maxaa laga yeelayaa. horta mid baa aanu geed nina lagu qarinayo cadaan Soomaaliland dadka Soomaaliland inta ilaahay abuuraba taladaag bay lahay waliba tu aad iyo aad ufaa dalkan haddaan doorashadu ka dhigo oon xilka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aanay cid waliba qaybteeda iyo siban ka qaadan waryaal ay hore u mari mayno nin walba taasu calash ka doonayaa waa iskuna calaamana saasayn wada doonayna oon ka mid ahay haddaan isku buuqriya haddaan si qabo waxda laba mabda'a waan kasiba doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waa inay qabataa waa khasab dadka ee haddii kale waa socon kari mayo. Haddaba inagoo miir qabna qorshe utubada kalna qolada mucaaradkana saale inagoo miir qabna oo dalkan inuu wanaagsano doonaya oo idinku mucaaradka oo muraadi aan xidhaan jira markaa mucaaradkaa xidhan jira waa wanaagsan jira kaa meesh joogaa xure kaa wanaagsana soo wadaa bal halagala arkay si wanaagsanoo asuubteeda ugu sheega.
Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqandhaqaale oo Soomaaliland haysta.
Waxaynu galnay diiwaangelintii codbixiyaasha kaararka, waxaynu qorsheen $5 million. Waxa soo baxday markay soo noqdeen waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaynu ku talagalnay $2,700,000 kale loo baahay. Xaaladeenna waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo masaariyadii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u yidhaahdeen oona waxba habaynina dad waxa dhulkaska loo galay haya shab baarlamaanka oo la raacaya go'aankiisa lawaa golaha xidhiidh jintay $2,500,000 waa la helaa qabshiru waa la bixinayaa lacagti marka sitoka ka baxda meesha duruufo kastaa jira doorashada muhiima inaanu safgarnaa muhiima waa loo sii deerayaa guddida doorashooyinka eeday ku qaybiyaan kaadharkii codbixinta halkana waxaa bilaabmay qorsaskii doorashooyinka doorashooyinku see u dhacaya sida sharcigu doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci saxa in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna xudur. Magaalada Xudur ee gobolka Bakool ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa shalay ka dhacay bannaanbax ay sameeyeen dadweynaha magaaladaasi oo sheegay inay ka xun yihiin sida uu u dhintay askari ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta Soomaalida ee dhowaan tababarka loo geeyey dalka Masar oo geeriyooday meydkiisana dalka lagu soo celiyey. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa shir jiraacid oo ay ku qabteen magaalada Xudur waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin mid ka mid a askarta laga qaaday magaalada Xudur isagoo meeda la keenay magaalada Muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyey qaar ka mid a xubnihiisa inay ka maqan yihiin. Waxay kaloo odayaasha sheegeen dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay laga maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga. Malaaq Cabdulaahi Sheekh Maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa sheegay inay ka warheleen mid ka mid a dhallinyarada Xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka Uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mid a ay ka maqan yihiin la keenay magaalada Muqdisho.
askartii lankan hata la galay meelna ka qaladi ma jiranaayn kolay walbaaray baaratiin amari Uganda lijee may warayana deeraa lankalan oo feerajaysay irinka lan galay oo kalan galay feerajay oo muraajay ilay keenan walkale oo loolan walaay awaalay ka jiray dhalan labay oo may buu la galay yaa ragaay madistaas ee dadkii oo may buu mas'uuliyadda gobolka Bakool ku jeedi hadii labaanay hadii wasiiray hadii Koonfur Galbeed ee state Koonfur Galbeed ee wala dadkii ku qaladi in baabashada gobolka Bakool mutaabaatan la gaadhay ka suubi langee ka hal mar ha sheegay in dhibaatoodaas ay jirtaa sheegay oo mutan bulshada aan sheegay male hadkana la walba ku arkay dhalay ee kale walaal sheegay kala tii xadkan qor manoo gobolka taaye.
Hadalka odayaasha magaalada Xudur ayaa yimid xilli maalmadii shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid a askarta tababarka looga qaaday dalka Uganda kaasi oo meydkiisa la keenay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Xudur ayaa xusay in magaalada Xudur uu ka dhacay maalmadii shalay mudaharaad rabshado watay oo saameyn ku yeeshay is-socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada isagoo intaasi ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha watay ka sameeyey magaalada Xudur.
Hortuna ka maamul ahaan anu guddoomiyaha degmada ah eediyada aan ku hogno maalmoon dhanba ka jarnay arrintan eediyada aan ku hogno marxuumkii dhimaday Ilaahay naxariisa familkii iyo taasiin daraana waalidiintii taasiin daraana Ilaahay naxariisa meel eraysa markan salaanku baxa kor walaay may buu aha may kale la soo bii kor muhiimada la isku hadlo taasaato la fadaay waneen aan shaagnay dadkii madan dad oo araysan ahaayeen meel eraysa doogayna dheegu waayay barbalaam la haata markan magaaladii may ku dhigay may buu aha meel eraysa mudaharaad oo rabshado wadaan mudaharaad way kasi mudaharaad wafka may ku hadalay walaay raayay abashay usagaba iyo ku hadle laakiin ma ay mudaharaad oo lugluguba meel eray tukaamada la burburiyo dadka la shiideeyo idoo la shiideeyo mudaharaad ma kaas man ogolaadaan oo hadii maamulka degmada ayna mudaharaad noo as oo idoo la burburiyo meheradii la burburiyo dadka la dhacaayo wafkii la arag shiidka gamaayo baawrti la burburiyo ma ogolaadaan hadii la arma meel eray hatana dadki arantan meel eray hormuudkan hayay oo meelo burburiyo shiido gamaayo iyalkan yar yar ha aruurina meel eray ogna talaabo ku qaadan
gudoomiyaha xudur wuxuu kaloo sheegay iyadoo aan la sameynin mudaharaad rabshado wato in si kale looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur
marka bulshadu walaan sheegaan ma eeta una si dandanqadaasan si la dandanqadaan laakiin meel araysi yarka silanku danqaday ya meel faday magaaladana lanku danqado la faday bulshadana lanku danqado la faday laakiin shiidka la dhaw lanku danqado la faday meherada la burburiyo lanku danqado la faday una la deegaanka kan meelun hatun ku tawaan male uneb oo ka jaran meelun u moodo korna male noweyn ilaaliyahay nimanka hatan ilaaliyaan oo bareey baahan erag meelun un baahan male antaasi un oo hata oo odan ka jarna may fado meel erays magaaladii gudaandi hata wal oo meel erays meel kale ka suubi antaad meeladii nanguuba oo meel erays lan shiiday oo meel erays dad walan kuwal ma taasi muhabbon laakiin may fadaane bulshada isdeejiyeen magaalada hata jawiga degni wal halaw Soomaale meel erays qashanka iyo walaali gubay aruurini may shiidoy aruurini magaalada hata deganta
magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxa la keenay meed kamid askarta loo qaaday dalka Uganda kaasoo bilo ka hor laga soo qaaday magaalada Xudur waxana habku uu geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada Xudur oo sameeyay isku soo bax looga soo horjeeday arintaasi Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
haddaba arintan ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur
walaal wiilka Maxamed Xasan ah leeyahay waa wiil Soomaaliyeed oo ka tirsanaa xidmadii tababarka aan u qaanay dalka Uganda Ilaahay ha u naxariisto xanuun uu geeriyooday markuu geeriyoodayna waxaan la xiriirnay waalidiintiisa anagoo u maraynay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisii waxaan maragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maragtaa Ilaahay ku oofsaday kadibna waalidiintu waxaan weydiisanay haddii ay ku ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka Uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo Soomaaliya waxay codsadeen in Soomaaliya la keeno procedure-ka oo u yaala dalkana waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walba oo maaragta geeriyooda ka hor intuunan geeriyoodin kutuurta isbitaalka horta aan geynay isbitaalku joogay qof markuu geeriyooda marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duugo la rabo in la helo reboor dhammaystiran haddaan qofka fajinadii ayahay reboor dhammaystiran si loo helana wax la yidhaahdo autopsy oo ay maaragta dhakhaatiirtu ay aada u yaqaanaan anigu dhakhtar ma ihiye qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhakhaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhammaystiray documentationkii soo dhammaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan lasugu wareejiyey iyo maaragta meedkii koleyo uuna isbitaal ayay u qaadeen oo meeshaas lagu duugay koley rabeen marka qolaa war xumo tashiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisoo jeexan iyo markay arkeen dee dadkan waa dad iska Soomaalida oo maaragta culuumtaas ah meed in la jeexay waxaas inaan hadda ka dheregsan ma ahan waa loo waa xurfuna loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay kidiya lagala baxay oo waxaasaa koleyga baa lagu akhriyay intaasaa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisi walaalihiisa gaareen waxaas waaye waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin
qaabka u dhintay maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto
wiilku daarto qofka markuu bani aadan waaye inay taama lagu soo boodi karaa wiil dhalinyara waaye xanuunu uu qabay baa jira oo aniga hadda anigu dhaqtar ma iyo xanuunibala loo dhintay waxaas ma dhihi kari laakiin oo waxay ku qoran yihiin raboorka sa maaragta xerada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xarada laga qaaday oo la geeyay isbitaalka midii ku jiray muddadaas soo ku jiray ku dhintay dhakhaatiirtan way ku soo qoreen cudurrada iyo asbaabaha iyo wuxuu u dhintay asbaabta autopsiga loo sameeyay waxa waaye asbaabaha uu dhintay la sii xaqiijiyo ولا بسي سلجاروا مرك واحد من ربورك يكوري أيجا مرك واحد الربع إن دي عدي علوم تاسي وعفمات تقانات وسي عقيدين كرتو لكن عنا كدولة عن أنتي بروسيجر لو بطل على قف حنون صنع مدينتي أما وحلا نحلو مريكرين لو عد جثاوت جيردي سويسيس لوند وين مرسيسي وأنا كقنا عضي وأنا سدى سامارك كان قدر بني ميكيشين بلكي في دولة وسي غريو وأنا كأني وأنا كوريجيني
مركا دعوة عكويا لا أما بقلين كموقضة وأمد أوتوبسيقة أوكينا لكن ما أحمد أي سبب كلا أي كانت مياه
مايا مايا واتوبسيك واتوبسيك
مركا
مركا خلينا كواحد قالوا كذي على مجرم
واي هاي إن سؤال كلا لقيا بعد نجسيال بدن إن سويدين يعني سلام مركا أنا لقيا بين تاي سبب تكنت إن بوقا يجوح يبنام بحه حتى على شجعين وكذا عي إن مجال هذا حضور هدي أي جرتوا أقون دركوا صابسان إن بروسيس كأما بروسيجر كلمريي إن مرحوم كمركو دنت كذب إن دولة iyo wasaaradda gaashaandiga gaar ahaan xaq ma loogu lahaa in dadka u sharaxaan sida xud dhaceen sida hadda aad u sharaxayso si dadku u qanco
waa run anaga hadda intii qosaysay oo waalidkii iyo dadkii deeqaraabahan u dhawaa iyo siyaasiyiintii waan u sharaxnay
markaad kala xirirteen waalidkii oo waalidkii iyo adinkoo mas'uuliyiintii aad isla fahanteen qaabku wiilkooda u dhintay aad kala doorasiiseen in gudaha Uganda lagu aaso iyo in dalka lagu aaso ay dalkii doorteen maxaa keenay in meedka uu si yaalo isbitaalka oo aan la aasin markiiba
haddii anigu meedkii ilaa way ilaa qasad ku tuuga dhimeen laakiin duruufaha aan ku sheegay oo ah in war xun isu sheegay oo warkii aanan si maaragta aanan dana gaar laga leeyahay dadkii loogu sharfay oo qaliilkaan dadkan ay u tansaneen wuxuu yahay cidna dari jirto haddii way dhacaysaa in dadka maaragta niyadoodii iyo niyad wanaagoodii laga faa'iideysto marka niyad wanaagoodii laga faa'iideysto intaan ka fahamsanahay annagana intii aan sharxi karno waa sharaxnay inaan sii sharaxno waan wadaynaa marka dadka reer ku maaragta bakool gaar ahaan reer xudur anaa reer bakool marka suurgal ma ahan mas'uuliyad inta leeg anoo ahaayo qof Soomaaliyeed qof maaragta askari ciidanka qofka dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo mas'uuliyad intaas ay naga saaran in waxyaabaha qaar kood lagu sameeyo ama aan raali ka noqono ama aan procedure aan raali ka ahayn mas'uuliyad marka procedure kama procedure normal ah waa in lagu qanco sidii yahayna lagu qanco tofsigaasna in la maro waa lagu qasbanaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo uu warramayay Caashe Ibrahim Aadan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digisiyal naga la socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad Soomaali ah oo dhan 230 qof oo la kala socday ama ka kala la kala socday saddex duulimaad ee dalka dib ugu soo laabteen xali fiidkii duulimaadyada ayaa waxa ay ka kala degeen magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
wasiirka arrimaha dibadda Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo dadkan soo dhaweeyay ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniinta
waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhaweeynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee wadanka Koonfurta Suudaan ama South Sudan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maanta dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba ee labada wadan ee Ethiopia iyo South Sudan dadkaas oo maanta ay keenayeen saddex diyaaradood oo ka kala degay magaalada Garowe iyo labo ka degay Muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan dadkaas oo ah dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeenimada soo degtay isla maantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo galinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugeysay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhaxaysa run ahaantiina waqtiga dheer ay kulmaysay meesha kulmaysay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabata bixinta iyo keenidda muwaadiniinteenna South Sudan ay socoto, insha allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa cid allaale doorkay doonto ha lahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah. Inta aanan jarin, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka Aadcadde, garoonka oo horay saacaddiisa ay u xurmi lahayd oo horay loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sida loo soo dhoweyn lahaa. Waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mid a qaybaha airborka, waxayna u furan tahay dadkeenna sida loo soo dhoweyn lahaa. Iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin.
Xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mid a ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin. Waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Aadi aadaan ganacsatada iyo daalo iyo intii ka soo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan ku soo biiri kara sida dadkeenni aan u soo daadgurno oo waddankooda si nabad ah ay ugu soo noqdaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa la idin baahan yahay. Soomaali waa isku filan tahay. Diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda IOM. Heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo 3 beri aan ku soo noqayn in hal maalin lagu soo noqo. Waxaan kale u mahadcelinaa hay-adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Jubba keentay. Dadaalka waa sii soconaa insha Allah. Muwaadin kasta Soomaali waa loo baahan yahay. Aadi aada u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda socdaalka ejensiyadu ayadana halkan ka shaqaynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududaynayso sidii maxala borderka ay u sii gudbi lahaayeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, erge ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku sugan dalka Sacuudiga si ay u diyaariyaan in la furo marinno ammaan ah oo loo mariyo gargaarka bini'aadanimo si loo gaaro dadka tabaaleysan. Warbixinno ay qoreen wakaaladaha wararka AP, AFP iyo Reuters waxa oo ku saabsan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadallada socda iyo xiisadda ka taagan Suudaan waxay noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinacyada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka Suudaan, hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabad joojin ah. Gorgortankan ka horeeya wadahadallada ayaa bilaabmay maalintii Sabtidii. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini'aadanimo oo gaadhaya ilaa $100 million. Dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo weliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa sababay in ay 100,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan. Labada jeneraal ee kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaan kulmintan iyo markii uu dagaalku bilaabmay heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagnayn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqangelin. Hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 340,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan marka lagu daro ilaa 100,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof. inta badan hawlihii gargaarka bini'aadannimo ayaa hakad la geliyey ama waxaa si daran u saameeyey xaaladda amni ee dalkaas ka jirta, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada. Sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mid a taakulooyinkii loogu tala galay howlaha gargaarka bini'aadannimo. Hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta 13-14 milyan oo dollar in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaallay meelo badan oo dalka Suudaan ah. Isu tagga hay-adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq deg deg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay-adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar bini'aadannimo u gaadhsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
Mahad Sanid Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta cudurrada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee Toronto. Qaar ka tirsan ururada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa wada barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunada dhimirka. Waxaa jira warar sheegaya in xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ee 3 sano ee lasoo dhaafay uu sababay kororka dadka la ildaran xanuunada dhimirka. Haddaba, ururada wada barnaamijyada wacyigelinta ee la xiriira dhimirka waxaa ka mid ah urur lagu magacaabo Positive Change oo ka dhisan magaalada Toronto. Faaduma Aabo Maxamed oo ka tirsan madaxda ururkaasi ayaan ka wareystay arrimahan, balse marka hore waxay si guud uga hadlaysaa waxyaabaha uu qabtay ururkooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Xuseen, waa ku salaamay, waa mahadsanta inaanala soo xiriirtid. Marka haddaa waxiro si kooban naga warmo Positive Change. Positive Change waxaa la sameeyey 2012, waxaana loo sameeyey markaynagu soo bateen dilkii dhalinyarada Soomaalida, ama iyaga dhexdooda isdilaayeen ama dibadda laga dilaayay nagu soo bateen. Waana rey maxaa laga qaban karaa ee Toronto iyo dhawaaxigeeda maxaan ka qaban karnaa? Marka saasa loo sameeyey howlahaasan ku gudajirnay, marka waxaan baarnay waxa keenay meelahana looga yimid. Marka dhowr qodob aan isla fahmnay in looga imaaday. Number one waxa waaye in oo waxbarashada xaggeeda ilmaheennu ay ku badan yihiin oo iskoolka ay drop laga soo ceyrinayo ama ay ka dhacayaan waxbarashada ayna wadan karaynin. Markay ka dhacaan waxbarashada meel kale ay ka aadaan aynan lahayn, oo farsamada Soomaalida ayna jeclayn ilmahooda inay farsamada gacanta aadaan. Marka cunugii banaanka uu kusoo dhacayo, waxaa kale oo problem noogaga imaadaan snare ee dadka shaqooyin fiican lama hayo. Waxay ama shaqooyin waay, inkasta oo dadkii ay haystaan shahaadada jaamacada laga soo wada baxay, haddana shaqo oo yaryar la qabtaa lacagteed yartahay. Marka taasi waxay keentay inay lagu qasbo inay guryaha xaafadaha oo dowladda la dego guryaha dowladda ay ku badiyihiin dad ayagana saasoo kale u dhiban oo wax yar ahayn lacag yar qaadanayo. Marka dadka qolooyinkan oo daroogadii waxay is iibiyeen xaafadahaasay badanaa waa taarget garayaan ay egtaanay ku dhacaan. Waxaa kale oo dhibka imaaday waxaa waaye xagga mental health-ka. Waxaa waaye waxaan soo galnay dagaal ee dadkii oo xoogaa yar wareersana ay waddankan imaadeen. Inkastoo ilmaha qaarkood intay ku dhasheen, haddana waxay jirta waxay leeyihiin second hand trauma. Waxaa waaye hadday hooyadii iyo aabaha xoogaa dhib ay qabaan oo mental health ah, ilmahay u gudbin karaan ay leeyihiin kuwan mental health ka shaqeeya.
Waa tahay Faaduma, waxaad soo hadal qaaday xanuunada dhimirka, bal midaas iga waran iyo barnaamijyada aad qabataan.
Barnaamijyo badanaa sameynaa. Barnaamijyadeen waxay u baahan yihiin wacyigelin, dadka in la wacyigeliyo, information la siiyo. Marka wacyigelinta waxaan wacyigelinaa dhalinyaradan la shaqeynaa, waalidkan waxa u sameynaa barnaamij wacyigelinaa, iyo nidaamyada sistemada aan la shaqeynaa, ama kuwa waxbarashada ahaadaan ama kuwa booliska ahaadaan ama kuwa kale maxkamada. Marka wacyigelintaasaan sameynaa. Markaa si gaar adan kaaga waran midaan oo cudurka dhimarka waa la socotaan, waa wax qarsoon maaha cudurkaasi. Bulshadeen dhexdeeda wuxuu ka yahay cudur oo aan la soo bixin banaanka. Qofka haduu kansar ku dhaca wuu sheegayaa, haddii calool kale xanuunta balaarbal, haduu dhiig kar ku dhaca waa la sheegaa, laakiin qofka cudur dhimir ku dhaca waa qarsanaynaa. Marka sababta ma garanayo, taariikh ahaan meesha ka imaatay marka cudurka dhimirku soo batay taasana waxay anaka aan u aragnaa inay ay ka mid tahay dhalinyarada oo islaynayso marka anaka danteen u jeedaan leena waxa way inaan la qarsan cudurkii la soo baxo yes dadka daawo ilaahay xaggiisa waa jirta quraana dadka lagu akhriya masaajidada wala adaa quraan anaka markaan sameeyna hada barnaamijka noogu dambeysay wadaadaankeenu casharka meesha ka bixi quraanka ilmiga dadka inagu akhriyo ilaahay talada la saarto number 1 markii laga imaataas markaas daawooyin oo dhaqtarada in la raadsado marka barnaamijkaas aan sameeyna waan wadaynaa haddii ilaahay raadinta tabarteena ay gaarto dadka in loo sheego cudurrada kamid inuu yahay cudurka dhimirka lana daaweyn karaa haddii ilaahay daawo dadka siiyo marka taasan ku dadaalayna insha Allah
dad badan ayaa rumaysan in wacyiga Soomaalida uu sidii hore ka sarreeyo marka laga hadlayo xanuunada dhimirka dadka sidaasi aaminsan waxa kamid ah hooda jaamac samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto muddana la shaqeynaysa dadka qaba xanuunada dhimirka oo xilli si horeysay aan ka wareystay arrimahan
muddo imika 20 sanadood ayay bulshada Soomaalida ee Kanada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka waagii hore waxay u arki jireen in wax oo aad u fool xun oo ay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan in qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah hadda waxaan alxamdulillaah aragnay qoysaski iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su'aalo oo meesha ee in resources ka heli karaan in ku weydiinaya markaas waxaanu aragnay horumar badan oo prevention ah hata ciyaalkoodii ee tababarayaan ciyaalkoodii ee la sheekaysanayaan wixii ka hortegi kara marka alxamdulillaah horumar badan baanu aragnay
Fadima Abu Maxamed ayaa Soomaalida u soo jeedisay in laga wada hadlo xanuunada dhimirka si loo kordhiyo wacyiga dadka
runtii waxa waaye waxa u soo jeedinaya bulshooyin Soomaalida inay u arkaan cudurkaani sida cudurada kale qofka markay macaan ku dhaco ma qarsado markuu pressure ku dhaco ma qarsado kansar haddii ku dhaco lama qarsado marka saaso kale limay cudurkaani daawin weel weel ilaahay qofka duu daawo si weel daawin kara dad badan madax ka ah nin madax ka ah iyaa arkay aniga oo magaaladan ku jiro oo dhahay cudurkaasan qaba daawadeedan qaatan caadi oo waa shaqeeya marka runtii waxaan ku waanayaa bulshada inay ay bilowdo inay laga hadlo qaas ahaan masaajidada waa meesha lagu carar badan oo dadka markay dhimirka cudur ku dhaca cudurka dhimirka xag masaajidkii tagaan marka quraan la saaro waa waajib waaye in quraanka la saaro laakiin inay masaajidadu ay ku xiraan dadka yiraahdaan orod dhaqtar raadsa qoysaskan inay qarsareen horta qofki inuu qarsado ma aha markuu isku dareemo haduu iska dareemo haduu qof weyn yahay laakiin haduu dhalinyar yahay xataa waalidka inay ogaadaan waay marka waxa way in qoysaskii ogaadaan wax la daweyn karo inuu yahay cudurkaani in wadaadadii masaajidada ay ogaadaan idinka baahda miidiyadan aan ka hadashaa saamaanta barnaamijkan aan u sameynaysaa in laga hadlo la dhawr cudurkaani aan la qarsanin hadii kale wasi xumaanaya ee guud ahaan bulshada meel kasta ay joogaan in la ogaado cudurkan la iska wacyigeliyo loo gaadir inuu cudurada ka mid yahay oo la daweyn karay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta cudurada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee Toronto intaan markana kulmi doono wax Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Mahadsanid Xuseen Nuur Haaji markana Ukraine dadka reer Ukraine ayaa ku jira dagaal joogto ah xitaa haddii aysan ahayn kuwa ka dagaalamaya furimaha dagaalka weerar rogaal celis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa inuu bilowdo waqti kasta laakiin wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa dhawaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka ah Ruushka wariyaha VOA Arash Arabasadi ayaa warbixintan noo diyaariyay waana tan iyadoo aan idin akhriyo waa goob caan ah oo ku taala bartamaha Ukraine waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukraine ay isku diyaariyaan ka hortaga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda laakiin tababarkan weerar ee guuta ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celis ay qaadaan ciidamada Ukraine si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hoyeen weeraradii xilliga jiilaalka wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukraine. Meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukraine oo ay ubaxyada gabbaldayuhu ay marka bixi jireen, beeralayduna ay tacban jireen qamadiga, ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Oleh Oshkalo oo ah beeralay u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri:
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help.
Wa suurtagal in la musallafo, waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeena, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dawladeed iyo in loo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacban karno. Carqaladda joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa caddaynaysa waxyeelada gaartay Ukraine, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri: nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxaa la sameeyaa qalliino badan, marka cisbitaalladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qalliin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukraine, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata iyadoo askartu ay xirtaan maaskarooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah, iyadoo wasiirka difaaca ee Ukraine uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga. Ayuu Zelenski dhowaan isaga oo wareysi siinayay wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukraine dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero militari oo dheeri ah. Markana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ah ugu door karoona. Duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda uusan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu mid walba isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. Diblomaasigaasi oo aan doonayn in la magacaabo ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ilaa hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynin. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri dalalka galbeedku gaar ahaan Maraykanku ay joojiyaan dib u dhigista wadahadallada socda. Hadalkan ayaa imanaya 5 sannadood kadib markii uu Maraykanku si rasmi ah uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015 ay dalalka galbeedku la gaareen Iiraan, kaasi oo Iiraan ka khafiifinayo cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iiraan ka doonayay inay dhinto kobcinta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana dhinaca kalma heysa.
فرس حلالو عن حالو فراغو لغال حيس كداغو وروح دبار كتدمو أمحل فديايو لحنان انشيرايو تدون تيو خيدا وروح حردو
codkaasi allahu naxariise cabdi tahliil warsame wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysay si toosa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.